Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар.
Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін 2018 жылдың 26-шы қыркүйегі, Алматы уақыты сағат 2. Эфирде Назар FM отбасылық радиосы. Бізбен бірге болыңыздар.
Құрметті радио тыңдарман достар, бұл отбасы құндылықтары бағдарламасы. Біз бүгін зорлық көргеннен кейін деп аталатын хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Хабарымыздың басында сіздерге қоятын сұрағымыз бар. Зорлық көрген адам жайлы не ойлайсыз? Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. 707-724-30. Жауаптарыңызды немесе пікірлеріңізді WhatsApp желісі арқылы SMS пен я болмаса Facebook-тегі парақшаларымызға жазсаңыздар да болады. Қазір кезекті әдемі бір әнге береміз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жан жолда сеткен солулық деген тылсымды жүрегі таза тілегі таза қыз жаны нәзік гүл сынды жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала бағыңа бала таңыңа бала електей сұлу еркені қарлығаш құсын қыз жанын түсін күн кешкің келсе ертегі жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала таңдай бақытты етер біз дәлі қарындас маған қарындас саған қазақтың барша қыздары жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала қыз деген ана ана деп қана бағала
құрметті радио тыңдармандар, біз өткен хабарымызда зорлық көрген адамға нені айту керек, нені айтпау керек деген кеңестермен аяқтаған болатынбыз.
Я осы берілген кеңестерге қосымша тағы біраз нәрселерге назар аудара кетсек дұрыс болар еді. Яғни зорлықтан жапа шеккен адамға көмек беретін адам ескеруге тиісті маңызды нәрселер бар. Олар жаңағы отбасылық кеңесші біздің студиямыздың ұдайы қонағы Жанат Әлжанның кейбір кеңестерін мен оқып берейін. Бірінші кеңесім. Зорлық көрген адамға өзіңіздің үрейленген немесе қорыққан сезімдеріңізді көрсетпеңіз. Жаңа сол адамға байланысты. Я ол өзі үрейленіп, өзі қорқып тұрған адам болуы мүмкін. Соның екінші кеңес, жаңағы болған оқиғаның егжей-тегжейін сұрап, детальдарын сұрап қазбаламаңыз. Және осы тақырыпта әңгімелескен кезде әңгіменің тақырыбын өзгертпеңіз. Сіз бастаған тақырып ол аяғына дейін жетіп, жаңағы сауғу процесі сол жолға шығу керек. Кей жағдайда мысалы олдың мәселесі туралы айту, ол маңызды болу керек сол адам үшін. Оны орта жолдан жаңағы өзің басқа бір деңгейде жаңағы кеше көрген киноңды айтып кетсең, ол өте дұрыс болмайды. Тағы бір кеңес, жапа шеккен адамды кінәламаңыз. Ақыл айтпаңыз. Психологтардың айтуы бойынша жаңағы оны кінәлау, ол адамдардан соны күтеді жаңағы. Мүмкін мені кінәлай ма, жаңағы сен өзің дұрыс істемедің деп айта ма деп.
Тағы мынадай кеңес бар. Егер не айту керегін білмесеңіз, онда ештең айтпаңыз. Және бұл ең дұрыс жол болады. Жапа шеккен, яғни зорлық көрген адамның кінәсі жоқ екендігін ерекше айту керек болады. Бұл нәрседе жапа шеккен адам кінәлі емес. Мәселенің шешімін оңайлатуға болмайды. Және қарапайым жауаптарды да беруге болмайды. Уақыт емдейді, бәрі де басылады, елеме дейтін мұндай оңай жауаптар болмайды.
Біздің елімізде статистика жүргізіледі, өздеріңіз білесіздер, құрметті радио тыңдармандар. Және осы мәселелерге байланысты да статистика жүргізіледі екен. Қазіргі ғаламтор бетінен мен осындай мәліметтерді тауып алдым. Соны сіздермен бөліскім келеді. Соңғы жылда бірнеше 8000 әйел, егер мен дұрыс оқысам, 8000 әйел зорлық көрген екен. Бұл енді 2015-ші 2017-ші жылдың аралығында мәлімет. Биылғы мәлімет жоқ енді. Былтырғы жылмен тоқталады. Соның ішінде қарап отырсам 34 әйел көз жұмған деп жазып, енді ол неге байланысты екенін ол менің ойымша сол осы көрген жапасы, жаңағы шеккен жәбірі сол туралы болса керек. Өткен жылғы статистика бойынша 2000 әйелді зорлаған. Көп пе, аз ба? Және солардың 54-ті 60 жастан жоғарғылар. Балаларды зорлауда, оларға зорлық әрекетін жасауда, жаңағы педофил деп айтырмыз ғой, сол 33% өскен, 3 есе өскен. Бұл енді бұл мәліметтердің барлығы жыныстық зорлыққа қатысты. Қайталап айтам, ресми тіркелгендері ғана. Және статистика тағы былай. Бұл статистиканың мынандай бір жері бар. Ресми тіркелгендер. Ал енді тіркелмегендер қаншама? Ол әрбір болған осындай келеңсіз оқиғаның оннан бірі ғана тіркелуі мүмкін. Сонда осы цифрларды біз егер оңға көбейтсік, сонда бізді бір үрейлендіретін, және бір өкінішті бір цифрларды біз көреміз.
Иә, әрине, көбінде жасырынып қалады дейсің ғой. Яғни біз айтқандай 80% емес, бұның 90% жасырынып қалады. Біздің мәдениетімізде, біздің дәстүрімізде өкінішке орай ұят деген нәрсе әлі бірінші орында тұр. Радио тыңдармандар, біздің арнада зорлық көргеннен кейін деп аталатын хабар жүріп жатыр. Біз хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да қайталап өтемін. Зорлық көрген адам жайлы не ойлайсыз? Біздің телефон номерымыз 8 707 700 24 30. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бізбен қазір байланысқа біздің отбасылық кеңесшіміз Жанат Әлжан шықты. Қазір біз WhatsApp желісі арқылы сөйлесетін боламыз Жанатпен.
Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандар. Сізбенен бірге болуға өте қуаныштымын.
Біз Жаннаға бірнеше сұрақтар жіберген едік. Біздің сұрақтарымыз тәндік жыныстық зорлық көрген адамға қалай көмек беруге болады? Балаға кімдер көмектесуі керек? Зорлық көрген үшін қыздар, әйелдер өздері кінәлі ме? Тағы басқа сұрақтар мен пікірлер болатын. Біз Жаннаттың қай сұрақтарға жауап берсе, соны эфирге жіберіп отыратын боламыз. Құрметті радио тыңдарман достар, біздің радио арнамызда бірге болыңыздар. Біздің бірінші сұрағымыз зорланған біздің бірінші сұрағымыз зорланған балаға қалай көмектесуге болады? Бұл мен үшін өте түсініксіз, өте ауыр. Жалғыз адам көмектесе алмайды. Бұған барлығы қатысу керек деп ойлаймын. Бірақ мен не істей аламын деген біздің бір тыңдарманымыздың жіберген сұрағы болатын. Қазір біз осы сұраққа жіберілген жауапты бірге тыңдаймыз.
Мен сіздің ой пікіріңізге келісемін. Бұл қоғамында үлесі болу керек, сол көмек көрсету деген, әсіресе осы кішкентай балдарға. Бәріміз де біз қоғамда тұрамыз, жұмысқа барамыз, жетсатқа барамыз, жағы енді арамызда адамдар, біз бәріміз қарым-қатынаста тұрамыз. Сол себептен әрине техана психологтар, психотерапевттер, немесе милиция, немесе медициналық қызметкерлердің мәселесі емес, тек қана олардың жұмысы емес. Әрине бәріміз бірге сол үлесімізді қоссақ, бұл өте жақсы болады. Не айтқым келеді, ең біріншіден біз қалай көмектесе аламыз, иә, сол кішкентай балдарға. Сол ойлану керек та, біз балаға сондай жақсы бір тыныш, қауіпсіз сондай орын бердік па? Беру керек та. Және де бала сол өз болған зорлық туралы өз сөзімен айтатын болса, иә, және де сіз естіген кезде бала осындай зорлық болды, маған мына аға немесе мынау кісі осылай қылды, осылай жасады деп көрсететін болса, немесе сөзімен айтатын болса, жылап, ондай үлкен эмоцияларды, жаңа терең эмоцияларыңызды көрсетпеңіз, өтініш. Өйткені бала өзі де сондай қорқынышта, өзі де стрессте, ол оған сол туралы бөлісі де оңай емес. Сіздің реакцияңызды көріп, ол өзі қорқып кетуі мүмкін, одан да сосын жағы жараның үстіне жара салуы мүмкін. Сол себептен көмек көрсетіңіз келсе, ең біріншіден сабырлық сақтаңыз, тыңдаңыз оған, және де осындай жабық сұрақтарды қоймаңыз. Ол жабық сұрақтар деген ол сондай сұрақ, сен тек қана иә немесе жоқ деген жауап бере аласың да, осындай сұрақтар бұл не себеп болды, қандай уақытта болды, қашан деп енді сұрайтын болсаңыз, бала өзі айта беретіндей. Және де көп адамдарға оны жариялап, оған көп сұрақ қоймаңыз деген өтініш бар. Иә, білесіз ғой, егер СМИ-ге кіріп кетсе, көп адамдар білетін болса, үнемі сол туралы талқылай беретін болса, ол баланы көрсете беретін болса, айта беретін болса, ол да жара болады, травма болады сол балаға. Сол үшін көп адамдарға айту қажет емес, ол жағы СМИ-ге беріп, бәрін оны жариялап, оның бетін көрсетіп, осындай бала деп керек емес, ол артық болады. Және де бала не айтса, оған сеніңіз. Өйткені негізі кішкентай балдар, олар шындықты айтады, сол жағынан ше өтірік айтпайды, осындай болды деп. Сол үшін енді бұл маңызды екенін түсініп, ол нәрсені жағы сеніңіз, сенім артыңыз, иә деп және де айтыңыз, сен дұрыс айттың, бізге бәрін айтып берген үшін. Және де сол адам енді саған ешқандай қастандық жасамайды, бұл қауіпсіз орын деп. Және де бір емес, үнемі сол кішкентай балаға айтсаңыз, бұл болған нәрселерде сенің кінәң жоқ, еш кінәң жоқ деп. Бұл барлық кінә ол сол зорлықшыда деп, зорлық жасаған адамда деп. Сол нәрсені өте бақылаңыз. Өйткені негізі кім болса да, бұл үлкен кісі болса да, жасы келген кісі болса да, кішкентай балама ол ойлайды, әсіресе кішкентай балдар, бұл тек қана менің өзімнің кінәм деп. Өйткені зорлықшы олар көп рет солай қорқытады баланы. Олар айтады, ешкімге айтпа, немесе олар айтады, сен сондай әдемі болғандықтан, немесе сен сондай жамансың, сол себептен мен мәжбүр болдым осыған жазалау үшін, немесе осындай көп нәрсе айтады да, баланы, кішкентай баланы кінәлайды. Сол себептен үнемі оған айтып тұрыңыз, сенің кінәң бұл жерде жоқ, бүкіл сол жауапкершілік сол зорлықшыда деп. Және де қалай, бұрынғы өмірді сүргендей сондай жағы сабырлы қарым қатынас жасап, сондай көзіңді жұмбаңыз, әрине болмағанда ештеңе, бірақ балаға қазір осындай уақытта сабырлық керек, тыныштық керек. Бұрынғы солай қалай ойнады, қалай мектепке барды, қалай детсадқа барды, сондай нәрселерді кәдімгідей жағы өмірді сүру керек. Бірақ жағы бірден көшіп кету деген нәрсе емес, өйткені бір жарадан өзі қалпына келген жоқ, басқа жерге алып келіп, басқа жаңа қарым қатынас бастау мүмкін кейбіреулерге сондай көмектің орнына зиян алып келуі мүмкін. Ол нәрсені де енді қарайсыз, иә, ол нәрсені де сіз ұмытпай жаңағы баламен сөйлесіп бақылап дегендей. Және де жағы кішкентай балаға енді көмек көрсетіңіз, иә. Мысалы, мүмкін қазір бала қорқып кетеді, енді қасына үлкен адам жоласа, қолынан ұстаса, сипаса дегенше. Бұндай қорқыныштар ол да зиян, өйткені бізге сол жанасу деген нәрсе бәрібір керек. Басымыздан сипаса, қолымыздан ұстаса деген нәрсені сол қорқынышпенен жұмыс жасау керек. Онда психологтарменен, психотерапевтерменен жағы сол уақытты өткізуге болады, сол көмек көрсету үшін. Және де тек қана ол кішкентай балаға емес, бүкіл отбасына жағы жақсы деген, қалай, дұрыс деген сол кеңес беру, немесе қолдау, сондай ашық болыңыз сол нәрсеге. Ұмытпаңыз, кішкентай бала ол, біз айтамыз ғой, кешірде ұмыт депше, бірақ ол нәрсе мүмкін уақыт керек болады. Және де ол нәрсені маңызды емес, ай, бәрі қазір сол туралы айтпаймыз, әңгімелеспейміз, сол үшін ұмытылды деп нетпеңіз, жағы немқұрайлы қарамаңыз, иә? Психологпен, психотерапевтпен жағы уақыт өткізіп, уақыт-уақытыменен кейбір кезде сол терапия өткізу керек. Мүмкін уақытша бала кішкене ұмытады, сосын қайтадан есіне келеді, мүмкін сондай нәрселер болады. Бұл процесс, қалпына келу деген ол уақыт, ол процесс. Сол үшін шыдамшыл болыңдар, сәтті сапар болсын. Осылай қысқаша дегенде осындай не бергім келеді, кеңес бергім келеді.
Құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызда ары қарай да бізбен болыңыздар. Қазір бір тыңдарманымыздан сұрақ келіп түскен екен. Ол сұрақ мынандай: зорлау туралы айтқаннан кейін балаларды зорлау туралы сөз айту керек. Бұл ең қорқынышты нәрсе. Осындай нәрседен қорғау үшін не нәрсеге назар аудару керек дейді.
Біз қазір Жананың осы сұраққа жауабын неге қосамыз, эфирге жібереміз.
Осындай жауап бергім келеді. Кішкентай бала ол өзін ата-анасыменен жақсы, сенімді, мықты, сондай қарым-қатынасқа өте мұқтаж, иә, өте ол маңызды кішкентай бала үшін. Ол бала солай өз ата-анасыменен жақсы қарым-қатынаста тұратын болса, тығыз қарым-қатынаста, ол үйренеді басқа адамдармен де бөлісуге, айтуға деген, иә, өзін сезімін бөлісуге. Сол себептен ата-аналар, мен сендерді шақырамын, сол мұқият тыңдау дейтін қабілетті дамытатын болсаңыз сол балаңызбенен сөйлескен кезде. Өйткені сол көп балдар осындай зорлық-зомбылықтан өткен, олар осындай дисфункционалдық сау емес жанұяда өскен, олар осындай қабілетті олар дамытпаған, олар білмейді өздерін қалай сөйлесуге болады осындай тақырыпқа, немесе өзінің сезімдерін қалай бөлісуге болады. Бұл нәрсе көмектеспейді, бұл қауіпті нәрсе. Ертең ол баланы біреу тағы да зорлайтын болса, ол ертең ашық айта алмайды. Айта алмағандықтан сол зорлықшы ол баланы зорлай береді. Бұл жерде өте зиян нәрсе. Бір рет зорлағанын өзі өте ауыр жара алып келеді. Ал бала үндемей өзіне сенетін ата-аналарына да айта алмайтын болса, ал зорлықшы қайтадан зорлай беретін болса, бұл баланы өте үлкен зиян болады. Сол себептен балаңызды мұқият тыңдауға, оған қарауға, қалай не болып жатыр деген нәрсені дамытатын болсаңыз, сол қабілетті бұл көмектеседі.
Я, балалар туралы айтқаннан кейін қазір біздің сұрақтарымыздың көпшілігі келіп жатқан балаларға байланысты болып жатыр. Қазір біз музыкалық үзіліске шығамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнамызда бірге болыңыздар. құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір біз кеңесшіміз, отбасылық кеңесшіміз Жаннат Әлжаннан келіп түскен бірнеше жауаптарды осы балаларға қатысты зорлық мәселесіне байланысты, осы сұрақтарға, осы пікірлерге байланысты келіп түскен жауаптарының бірнешеуін біз эфирге жібереміз. Бізбен бірге болыңыздар.
Негізі кішкентай кезінде жапа шеккен, осындай зорлық зомбылықтан өткен бала өскен кезде ол сол туралы айтқысы келмейді, сөйлескісі келмейді, есіне түсіргісі келмейді. Ол өзінің балдарымен сол туралы сөйлеспейді, иә? Ал бірақ сол туралы айтпайтын болса, сөйлеспейтін болса, мысалы, балдарға түсіндірмейтін болса, жыныстық туралы, иә? Немесе жыныстық зорлау деген не екен? Енді дұрыс ретінде жаңағы түсіндірсе, бұл кезде бала түсінеді, а, мынау кісі маған жамандық жасайын деп жатыр деп. Ал егер ол білмейтін болса, балаға алдын ала түсіндіріп айтпайтын болса, сол баланы зорлыққа ұшырау мүмкін екенін ескеру керек. Және балдар, олар білу керек, менің осы денемнің мүшесі осы аты қандай, және осы денемнің мүшесіне қандай жолмен жанасуға болады, қалай дұрыс болады, қайсысы сау болады, қайсысы қауіпті, сау емес, осындай зорлыққа алып келетін жанасу болады деп олар білу керек. Және де тек қана білу емес, соған қарсы тұруға да жағы үйрену керек та. Және де ата-ана ретінде балдарыңызға үйрете бермеңіз. Үлкен адамдар барлығында сендер тыңдау керексіңдер, олар не айтса бәрін жасау керексіңдер деген нәрсені. Бұл кезде бұл бала ашық болады, егер сол зомбылықты жасайын деп жүрген сол зорлықшы қасына келеді, айтады, сен мен үлкенмін, енді сен мен айтқанымды жасау керексің деп. Бұл қалыпты болуы мүмкін, сол үшін білу керек та, бала осы білімдерді беру керек алдын ала. Сол кезде ол айтады, кешіріңіз, сіз үлкен болсаңыз да мынау дұрыс емес, маған осылай жанасуды көрсетпеңіз, мен қазір ата-анама айтып қоямын деп, немесе сол жерден қашып кету керек. Ата-анама барып жүгіріп барып айту керек, осындай айтып жатыр маған, осындай істегісі келді деп. Сол кезде қауіп төніп тұрса да, бірақ бала сол жерден шығып кетуі мүмкін. Бірақ егер ол білмейтін болса, ештеңе білмейтін болса, ешқандай мәлімет оған үйретпейтін болса, ол ашық сол қауіптің ішінде қалып қоюға, және де сол жыныстық зорлықтың жапа шегуші болуға. Тағы да айтып кеткім келеді, ата-ана ретінде балдарыңызға үйретпеңіз, сен үнемі үлкен кісілерді тыңдау керексің деп. Өйткені зорлықшы ол үлкен кісі болуы мүмкін. Сол себептен, маған ата-аналарым осылай үйретті ғой, мен тыңдау керекпін деп, ол зорлықшы соны қолданады. Сол себептен осы мәліметтерді үйрету керек та, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс, осылай саған сипалайтын дұрыс емес, жолменен сипалайтын болса, сол кезде үйрету керек, қарсы тұру керексің, бұл дұрыс емес, маған ондай жасамаңыз деп. Және де бала сол кезде біліп тұрады, немесе ол бірден ата-анасына жүгіріп қашып кетуі мүмкін, және де айтуы мүмкін, осындай болып жатыр, мына кісі маған осындай қылды деп. Сол кезде ол қауіп төніп тұрса да басына, бұл жерде ол қауіп нәрсені қалай шешуге болады, иә, жағы. Және де ойламаңыз, бір рет мен сол туралы айттым, енді сөйлестім балдарыммен, сол жеткілікті деп. Енді әрине қайталай беру керек, бірақ енді күнде емес жаңағы, ал енді жағдайға қарай, қалай сақтап ескертіп жүрсеңіз, бұл жақсы болады балдарыңыз үшін. Олардың қауіпсіз жүруге, қауіпсіз жүруге, қауіпсіз болуға, қауіпсіздікке үйренуге.
Жақсы, қазір біз тағы бір жауапты жібереміз.
Енді жұмыстық туралы, жұмыстық қорлау, зорлау туралы профилактиканы бастаған кезде, мәлімет беруді бастаған кезде балаңызға дұрыс мәліметтер жағы. Сол кезде ата-аналар басқа өзінің достарына және бірге жұмыс істейтін кісілерге сол туралы айтып бөлісуге айтуы мүмкін. Және бұл жақсы болады. Не себеппен? Өйткені сол мәліметті сіз достарыңызға беретін болсаңыз, ол басқа үлкен адамдарда олар жағы зорлыққа, зомбылыққа қарсы шығуға, осындай болмауға жол бермеуге, осындай жұмысқа шара қолдануға оларды үлесін қоса алады. Екіншіден, бұл ең маңызды деп ойлаймын. Егер арасында сондай адам болатын болса, мен зорлық жасаймын осы балаға деп, ол естіген кезде осы мәлімет туралы ол қорқады, қорқыныш келуі мүмкін. Өйткені ол ойлайды, аха, енді мен бұл балаға қалай сол зорлықты жасай алмаймын, өйткені мен оған жанасуды көрсететін болсам дұрыс емес жолменен. Ол бірден біліп қояды, ол ата-анасына айтып қояды деп, кішкене сол болса да солай күдіктеніп, ол өз-өзін тоқтатады.
Жақсы, қазір біз келесі сұрақты айтамыз. Әдетте таныс емес адам көбірек зорлайды. Таныс емес адам көбірек зорлайды деп айтады, бірақ таныс адам көбірек осындай жағдайға ұшырататын сияқты. Әлде мен қателесіп тұрмын ба деген сұраққа жауап келді. Біз қазір соны тыңдаймыз.
Жеке мәліметіне қарайтын болсам, статистикасына қарайтын болсам, зорлақшы адамдар, олар негізі кімді зорлайды? Таныс адамды зорлайды. Олар айтады, сен ешкімге айтпайсың. Айтсаң, мен осындай жасаймын, немесе сені өлтіремін, немесе мен саған жамандық жасаймын, немесе саған ешкім сенбейді, немесе айтады, сен өзің кінәлісің, немесе ата-анаңа жамандық жасаймын деп. Сол кезде жапа шеккен кісі, ол не істейді? Ол қорқады, ол ұят сезінеді, кінәлі сезінеді, ол ойлайды, иә, шынымен де осына сені маған жасайды деп, негізі айтылмайды, сол туралы ешкім айтпайды. Бұл ресми статистикада ондай жоқ. Не себептен? Өйткені сондай туралы менің туған таныс адам отбасымызда болған жағдай деп айтқысы ешкім келмейді, өйткені бұл ұят. Ал егер шындықты алатын болсақ, жаңағы адамдар кім келеді, не туралы айтады, көбінесе даладан шыққан адам емес, бұл негізі сол өзінің жақын арада туған туысқандары болған кісілер. Және бұл үлкен жара. Зорлықтан өту деген бұл өте оңай емес, ол өте жаралы нәрсе. Және де
thank you.
біткен секілденіп, қай жерде отыр екен боран белі.
Радио тыңдармандар, кешірім сұраймыз, біздің техникамызда аздаған қателер кетті. Қазір Жаннадан келіп түскен жауапты эфирге жібереміз. Бізбен бірге болыңыздар.
Сіз өзінің жеке мәліметіне қарайтын болсам, статистикасына қарайтын болсам, зорлақшы адамдар, олар негізі кімді зорлайды? Таныс адамды зорлайды. Олар айтады, сен ешкімге айтпайсың. Айтсаң, мен осындай жасаймын, немесе сені өлтіремін, немесе мен саған жамандық жасаймын, немесе саған ешкім сенбейді, немесе айтады, сен өзің кінәлісің, немесе ата-анаңа жамандық жасаймын деп. Сол кезде жапа шеккен кісі, ол не істейді, ол қорқады, ол ұят сезінеді, кінәлі сезінеді, ол ойлайды, я, шынымен де осы нәрсені маған жасайды деп, негізі айтылмайды. Сол туралы ешкім айтпайды. Бұл ресми статистикада ондай жоқ. Не себептен? Өйткені сондай туралы бұл менің туған таныс адам, біздің өзіміздің отбасымызда болған жағдай деп айтқысы ешкім келмейді, өйткені бұл ұят. Ал егер шындықты алатын болсақ, былай жағы адамдар кім келеді, сол не туралы айтады, ол көбінесе даладан шыққан адам емес. Бұл негізі сол өзінің жақын арада туған туысқандары болған кісілер. Және бұл үлкен жара. Зорлықтан өту деген бұл өте оңай емес, ол өте жаралы нәрсе. Және де саған оны туған туысқандар жасайтын болса, бұл деген жараның үстіне тағы да жара жасау деген. Мысалы, кішкентай бала, ол ата-аналарына, үлкен адамдарға қалай қарайды, ол сенім артады. Үлкен кісілер оған не айтады, ол саған Құдай айтқандай сенеді. Сол себептен, егер кішкентай балаға сондай зорлықты, жыныстық зорлықты жасайтын болса, ол үлкен кісілерге, әсіресе ата-анасына сенім білдіруге ол тоқтатады. Және де сол кезде ол өзінің құрдастарына айтады, менімен осындай болды, осындай болды деп. Ата-аналарына айта алмайды, өйткені сенім жоқ. Мүмкін ата-аналары білмейді де. Бала өзі ұялып жүргеннен кейін, оны қорыққаннан кейін ол ештеңе айта алмайды да, және де олар ішінен осылай көбінесе осылай ойлайды ата-аналар, білу керек мен не болып жатқанын деп ше. Сол себептен біледі, бірақ маған жақтаспайды, ештеңе айтпайды деп. Сол кезде ол ешкімге де дүниеде енді бір адамда қалған жоқ, мен ешкімге ол сенім арта алмаймын деп. Бірақ сол нәрсені зорлықшы қолдануы мүмкін да. Сосын ол баланы қайтадан зорлай береді, өйткені ата-аналары білмейді, ешкімге білмейді. Және де ол бала ертең өскен кезде ол жалғыздықта қалады, үнемі сол жапа шегуші құрбан сияқты болып.
Иә. Yeah.
құрметті радио тыңдармандар, біздің бір тыңдарманымыздан мынандай бір сұрақ келіп түскен екен WhatsApp желісімен. Соны мен сіздерге оқып берейін, қандай сұрақ екен. Біз оны жаңа Жанат Әлжанға жіберген едік. Жанаттан бізге психолог кеңесшіден жауап та келді. Оны да қазір тыңдайтын боласыздар. Сұрақ мынандай: достарыммен бірге туған күнге бардым. Сонан қайтып келе жатқанда үйдің жанында зорлап кетті. 3 жыл өтті, еске алғым келмейді, бірақ өмір сүргім келеді. Сол туған күнге неге бардым деп өзімді әлі күнге дейін кінәлі сезінемін. Біреулер тағы осындай жағдай қайталанатын сияқты, біреулер тағы да ұстап алатын сияқты болып көрінеді. Арылуға бола ма? Бұл қанша уақытқа созылады дейді аты жөнін айтпаған бір тыңдарманымыз.
Қазір біз осы жауаптың, осы сұраққа жауаптың эфирге жібереміз.
Рахмет батылдығыңыз үшін. Ең бірінші сізді мақтағым келеді. Бұл батылдық. Сіз үндемей, ол нәрсені жасырмай, ішіңізде сақтамай қазір шығарып жатқаныңыз. Анық сол туралы осы тақырыпты көтеріп айтқаныңыз. Рахмет. Атыңыз жазбасаңыз да мен айтамын, сіз бақтырсыз деп ше, бір жағынан. Өйткені осы тақырыпты үндемей кету деген бұл қорқыныш, ал бірақ сіздікі бұл батылдық, батыл кісісіз. Мен қазір сіздің хатыңызды естіген кезде айтқым келеді, өмір сүргім келеді деген сөз, бұл деген өте мағыналы нәрсе. Егер қалпына келемін дегіңіз келсе, иә, өмір сүру үшін бұл жағы, болашағыңыз үшін, үмітіңіз үшін осы сөздер өте мағыналы. Сіз сұрап жатырсыз, бұл қалпына келуге жағы, сол қорқыныштан жағы, кінәлі сезімнен арылуға болады ма деп, мен айтамын, иә, болады. Және де екінші сұрағыңыз, қанша уақытқа созылады дегенге мен айтқым келеді, бұл әрине жеке, өте индивидуалдық болады да, өте жеке болады. Әр адам психикасы әртүрлі болады, мінез құлқысы әртүрлі болады, жағдай түрлі-түрлі болады. Сол себептен мүмкін нақты сізге жауап бере алмаймын, бұл өте жеке, индивидуалды деп айтқым келеді. Тағы да мен сіздің хатыңызға осындай жауап бергім келеді. Сондай зорлық, жыныстық зорлық, зомбылық деген ол әр шетте, әр уақытта болуы мүмкін. Бұл сіз сол нәрсеге кінәлі деп нақты деген көрсететін жағдай емес. Мен өте мағыналы нәрсе түсініңізші деп айтқым келеді. Сол зорлық деген нәрсе, зорлық зомбылық деген нәрсе өзін сөзінің ішінде жатырда осындай қалай мағына деген, сіздің қалауыңыз, сіз қалаусыз, сіздің қаламаған нәрсе сізге мәжбүрлеп жасады деген нәрсе. Сол нәрсе есіңізде сақтаңызшы, бұл деген кінәлі сезім сізге, сіз жаман болғандықтан, сіз сол жерге барғандықтан деген ойлар келетін шығар, сезімдер келетін шығар. Бұл дұрыс емес, бұл сау емес. Бұл нәрсе сіз жағы, осы нәрсемен жұмыс жасау керексіз. тағы да айтқым келеді, сізге зорлық зомбылық жасады, сол кісі барлық жағы кінәні өз мойнына алу керек, жауапкершілікті сізді мәжбүрледі. Және де өзіңізді айыптамаңыз, өзіңізді кінәлі сезінбеңіз. Кейбір кезде осындай зорлықты, зомбылықты адам бәрібір ол енді қолында болмайды. Кейбір кезде ол нәрсені тоқтатуға, қалай болмауға деген нәрсе. Иә, кейбір кезде ол нәрсе болады. Сол кезде енді сол болған жағдайды жай ғана енді қабылдау керек. Иә, мен осындай нәрсеге тап болдым, бірақ бұл менің кінәм емес, бұл мен емеспін. Және де мен осы нәрсеменен жұмыс жасай аламын деген өте мағыналы нәрсе. Иә, бірінші сол кінәлі сезімді сіз өзіңізге алмаңыз. Тағы да айтқым келеді, бұл кінә сізден емес. Любой адам, әрбір адам ол басқа қай жерге барса да ол күтпейді осындай жағдай менің басыма туынады деп. Сіз алдын ала біле алмадыңыз ол нәрсе болады ма болмайды ма, сол үшін өзіңізді кінәламаңыз. Ол қандай мағына білдіреді? Басқа адам ол сол жаман нәрсені ойластырып сол жүрген, ал сіз оның алдында тап болдыңыз. Сол түсінесіз ба, кінә ол сіздікі емес. Сол үшін осы нәрсені есіңізге салып осы кінәлі сезімменен жұмыс істеуге болады. Екінші ол қорқыныш. Иә, сізді қайтадан тағы да зорлайды ма деген нәрсе. Ол қорқынышты жұмыс жасауға болады, ол қорқынышпенен. Ше, бұл нәрсе қандай? Мысалы сіз өзіңіздің сезімдеріңізді ашық айту керексіз. Иә, мен қорқамын осы нәрсе болады ма деп, бірақ та мен бұл қорқынышты қабылдамаймын, өйткені болған нәрсе ол сол жерде қалды. Енді болашақта мен өзімді қорғауға осындай қалай шара қолдана аламын деген нәрсе. Мысалы қандай шара? Психологпенен жұмыс істесеңіз, арнайы соныменен сезімдеріңізді шығарсаңыз, сол жерде жұмыс істесеңіз. Осындай көмекші топ болады, мысалы қолдау тобы деп аталады. Сондай топқа қатыссаңыз деп мен сізді шақырамын. Өзіңіздің сезімдеріңізді шығаратын болсаңыз, ішіңізде сол қорқыныш та кетеді, кінәлі сезімде кетеді. Және де кешірім берсеңіз. Осы кінәлі сезіміңізді сіз өзіңізге айыптай бересіз, айта бересіз, енді ол нәрсені тоқтатыңыз. Және де кешіріңіз, өзіңізді кешіріңіз, өйткені сіз білген жоқсыз ондай жағдайға тап болатыныңызды. Және де сізге зорлық жасаған адамды кешіріңіз. Енді әрине бұл мүмкін өте оңай жағдай емес, естуіңізде мүмкін, естіген кезде де мүмкін сізге қазір ауыр болады, бірақ өзіңізге ол жақсы болады, егер сіз кешірім берсеңіз. Бұл қысқаша деген сізге беретін кеңесім. Және де мен сондай сұрақ қойғым келеді, сіз 3 жыл өтті деп жаздыңыз, сол 3 жылдың ішінде ешкімге барған жоқсыз ба, ешқандай психологпенен сөйлескен жоқсыз ба? Егер ондай болатын болса, мен өтінемін сол өзіңіз үшін, сауығу үшін, қалпына келу үшін психологпенен жұмыс істесеңіз, және де ол көмек болады, және де осындай көмекші топқа барсаңыз. Әрине, біздің қоғамда осындай ұғым бар.
Кешіріңіздер, біздің келесі сұрағымызға біз жауап беріп үлгер алмаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, Жанаттың жаңаға берген жауабымен біз осы қанағаттанамыз деп ойлаймын. Өйткені біздің бізге келіп түскен сұрақтар өте көп. Біздің үлесімізде қазір бірнеше минут қана қалды. Біз мынау ерлерді зорлауға қатысты болған пікірді, сұрақты берген едік. Соның үлгергенімізше біз соны қазір қосып үлгереміз.
Бірақ мен айтамын, бұл жалған. Не себептен? Өйткені біз зорлық, зомбылықтың мағынасына қарайтын болсақ, бұл деген сіз қаламаған нәрсе, қауіп нәрсе, сізді мәжбүрлеген, күштеп сізге оны жасаған нәрсе, сіздің шекараңыздың аттап кеткен деген. Бұл түсінікті, иә? Сіз қандай күшті адам болсаңыз да, бір емес, бір жағы, бірнеше мүмкін адам бірге жабылып сізге сол жыныстық зорлық жасайтын болса, ол қандай мықты еркек болып тұрса да, ол нәрсеге көне алмайды.
Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, бүгін сіздермен бірге болған мен Раушан Манар және
Нұрбек Әбдісұлы. Қош, сау болыңыздар.
Қош, сау болыңыздар.